N'an ŋunuŋunu kuma tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ kunun alamisa, bi juma sɔgɔmada in na Bamakɔ ka caman wulila k'a sɔrɔ buru o kɔni kala o bɔra 50 la ka taa bila 60 la. O y'a ye maa minnu sera ka san, sabula Bamakɔ ka caman de bɛ yen olu kɔni u ma buru sɔrɔ, nka u sirannen don fana ka da kan sunkalo kɔni o donna ka ban.
Bi an ma buru sɔrɔ bi dɛ, bi kɔni an ye buru ɲini an ma buru sɔrɔ, an taara gato ye sa.
Buru ko gɛlɛyara dɛ. Aa kɛ ala kama sunga ni sunga sera a kana buru kɛ tan dɛ. Ne t'a maɲi, bi an ma buru sɔrɔ, an taara gato de ta k'a dun, fɛnɛ maɲi.
Buru sɔrɔbaliya, an gɛrɛla butigitigiw la k'u ɲininka, olu fana y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ deli ka na d'u ma, olu ye mun f'u ye, an ka o lamɛn.
Bon buru sɔrɔbaliya, bon o nana ko buru ka gɛlɛ dɔrɔn, o de kama a bɛ sɔrɔ an ka minnu b'a nana ye o ma sɔrɔ ka o de don kumaya. Minnu b'a nana ye o ma sɔrɔ, bon o nana ko buru ka gɛlɛ, bon o ma.
Ahmed Danbele n'ale ye burudilannaw ka lafasa tɔn o ɲɛmaaba dɔ ye, ale y'a jira k'a fɔ olu ma fɛn fara buru kan kɛrɛnkɛrɛnya la, nka farini sɔngɔ gɛlɛyali o de nana ni nin ye.
Bi le 1er avril 2022 an ma buru piri yɛlɛ, parce que baara bɛ taa ni sariya dɔw de ye. Ani gouvernement kumana de k'a fɔ 4000 4000 farini bɔrɔ y'o ye, buru ye 50 ye 250 gramme. Ça veut dire que 22 francs les sacs de farine 50 kilos et le pain à 250 francs 250 grammes en bénéfice des camps. Maintenant, si ça, Gela Mimbe Diagono a donné des machines là. Gela est en année fou, Gela est en année. Donc, farine tout, n'a pas de farine ferie ou pas trop là, ni ou pas de farine. Ou de farine, la farine traversée sur 1 an qui est en train de se faire. Mais on me garde sur 1 an qui est en train de se faire en bidou. Donc sisan an ye asamble de kɛ mirikiredi k'a jira jama na sariya min be ye komi gouvɛrɛnman ma an wele ka pritrada an ma a dun fɔla farini piri mana yɛlɛ ani buru de bi yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ komi gouvɛrɛnman ma pritrada an ma.
Ahmed Danbele ale kɔni ka fɔla walasa mɔgɔw ka buru sɔrɔ 50 la u ka taa i ka don ka fɔ a sun kɔrɔ mun ye boulangeriw ye ka taa san ye, sabula o la u b'a sɔrɔ 50 la, mɛ mun kɔni ye butigiw ye olu fana be taa ta 50 la, o de la olu be dɔ fara a kan.
En gros, bidrou, détail bidrou, ça veut dire que le prix unique de bébé, quoi. Population bébé a voulu qu'il y ait rabitaillé blanchir le coron. Boulou bébé blanchir le coron bidrou là. Yanni, à la ka, ani, gouvernement moro si, ka kouma, ni prix pourra dire amma, ambo nyefo. Ah, nous, c'est la solution, on a fait un mato, abito, 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 là, ambo fanafo. Nous, c'est la solution, on a fait un boulou, ka dobo bidrou, fanana. Ah, non, on t'a d'ailleurs, on a héresso. On me fait un sort, mina odo.
Ahmed Danbele ka fɔla ntɛnɛn nata u ni ɲɛmaaw kan ka sigi ka kuma buru sɔngɔko la, ni buru sɔngɔ n'ale bɛ to 60 la walima ni dɔ bɛ bɔ a la n'a bɛ segin ka na a nɔkɔrɔ la 50 la, o na dɔn ntɛnɛn. Muhammed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.